ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้คงพูดเรื่องสัมมาปริภาชนียสูตรคือสูตรที่ว่าโดยผู้เว้นรอบโดยชอบในโลกต่อไปก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตอบคำถามของพระพุทธนิมิตหรือหมายความว่าทรงนิรมิตเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งแล้วก็ทำหน้าที่ถามปัญหาก็ท่านถามคำเดียวนะฮะคือคาถาเดียวแต่ว่าอมข้อความไว้วิจิตพิสดารเวลาพระพุทธเจ้าทรงตอบก็ตอบโดยพิสดารการถามปัญหาในลักษณะนี้ท่านทั้งหลายคงได้ยินชื่อหนังสือเล่มหนึ่งชื่อวิสุทธิมรรคเป็นเล่มใหญ่นะฮะก็ประมาณสัก 8-900 หน้าจริงๆมันเกิดจากคำถามสั้นถามว่าโลกนี้รกชัดทั้งภายในและภายนอกใครจะสามารถสางรกชัดนี้เหล่านั้นได้ก็ถามเท่านั้นนะแต่เวลาพระพุทธเจ้าทรงตอบเนี่ยก็ตอบไม่ยาวเท่าไรหรอกแต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ยอธิบายยาวเพราะว่ามีนัยยะที่วิจิตพิสดารวันก่อนได้พูดมาถึงประเด็นที่ภิกษุกำจัดความส่อเสียดแล้วพึงละความโกรธความสนีภิกษุนั้นละความยินดีและความยินร้ายได้แล้วพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกคือจะจบลงด้วยประโยคนี้พึงเว้นรอบโดยชอบในโลกเนี่ยจะจบลงด้วยทุกตอนไปวันนี้จะพูดในตอนต่อไปที่ทรงแสดงว่าภิกษุละสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักแล้วคืออย่าลืมว่าเป็นการเทศที่มีภิกษุเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเทวดามารพรหมทั้งหลายเนี่ยอยู่ข้างหลังผลสรรพนามที่ใช้เรียกก็ใช้เรียกภิกษุแต่เป็นธรรมะปฏิบัติที่ทั่วไปแก่คนและสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมะคำว่าละสัตว์และสังขารนั้นหมายถึงละการยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของเราด้วยความเป็นตัวเป็นตนของเราก็เหตุที่สัตว์และสังขารไปสร้างปัญหาแก่เราเพราะเรารู้สึกมีความรักและก็มีความชังถ้าลองสังเกตว่าถ้าเราไม่มีความรู้สึกรักชังในใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกเฉยๆเราไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรายึดว่าคนนี้เป็นที่รักของเราคนนี้เป็นที่ชังของเราเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของคนเหล่านั้นจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเราเช่นสมมติว่าคนที่เรารักประสบความทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยประสบความสุขก็สุขด้วยก็แสดงว่าขึ้นๆลงตามความทุกข์ความสุขของเขาแต่ถ้าคนที่เราชังประสบความสุขเราก็จะเป็นทุกข์ตรงกันข้ามนะฮะคนที่เราชังประสบความทุกข์เราจะเป็นสุขตกลงว่าถ้าบอกคนที่เราชังเราไม่ได้อะไรเลยหมายความว่าเขาทุกข์เราเป็นสุขแต่สุขซึ่งเกิดขึ้นจากความอาฆาตพยาบาทมันไม่ใช่สุขจริง เป็นอาการของการสะใจแต่ว่ามีความโกรธอยู่เบื้องหลังพอเขาประสบความสุขเราก็เกิดความทุกข์เราก็หาเรื่องทุกข์เขาก็สุขสบายไปแต่เราก็กลับเกิดความทุกข์เพราะในแนวของการยึดถือเนี่ยที่ทรงแสดงไว้มากเราทรงแสดงอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆสามกลุ่มนะที่จริงก็สามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นอหังการมามังการคือรู้สึกเป็นเรากับเป็นของเราอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นตัณหามานะทิฏฐิคือยึดถือว่าเป็นของเราบ้างเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอุปาทานคือยึดถือด้วยอำนาจความใคร่หมายความด้วยความชอบความชังดังกล่าวเนี่ยแล้วยึดถือด้วยอำนาจของความเห็นความเห็นบางอย่างที่ถือว่าแรงก็มีอยู่ 3-4 กลุ่มด้วยกันถือความเห็นที่ว่าเป็นอันตรายมากแรงมากๆแนวหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำคือกรรมไม่เป็นกรรมพูดง่ายแบบนั้นถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุถือว่าไม่มีบาปบุญคุณโทษต่างๆเป็นต้นแล้วพวกเนี้ยพวกถือว่าไม่มีเนี่ยมันไปย่อยตัวเองออกไปอีกเป็น10ข้อด้วยกันถือว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีเขาเรียกว่าอิทะโลโกปะโรโลโกนะฮะอิทะโลโกก็คือโลกนี้ปะโรโลโกคือโลกอื่นโลกอื่นก็นอกจากโลกนี้ก็เป็นโลกอื่นทั้งหมดแล้วก็ถือว่าการกระทำทั้งดีทั้งชั่วของคนนั้นไม่มีผลถือว่าสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีถือว่าท่านผู้รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นรู้แจ้งตามนั้นไม่มีก็หมายความมาโดยเนื้อหาสาระก็คือประเสริฐเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏแล้วก็เรื่องพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็ไปมองเรื่องเกี่ยวกับสังสารวัฏอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็เรียกว่าแนวสัสสตทิฏฐิถือว่าโลกเที่ยงโลกเที่ยงที่แนวดิ่งที่แรงมากๆเนี่ยคือถือว่าคนเราเกิดมาเป็นอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นไม่มีการจุติแปรผันหมายความมาเกิดกี่ครั้งก็เป็นคนนั้นทุกทีอันนี้แนวหนึ่งนะฮะกับแนวโลกเที่ยงอีกแนวหนึ่งไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถือว่าสามารถจะจุติคือเกิดแปรผันได้ตายแล้วก็ไปเกิดแปรผันได้จากผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงจากนายกเป็นนายขออะไรต่ออะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ประเภทนี้ยังพอตำเนานะฮะเพราะว่าประเภทแรกเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เขาไม่ทำความดีเพราะว่าถือว่าทำความดีแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแกก็คงเป็นอย่างนั้นแหละคล้ายๆกับคนจนแล้วก็ไม่ยอมขยันทำงานถือว่าเราก็จนอย่างเงี้ยไม่สามารถจะแก้ไขได้หรอกพวกลัทธิกรรมเก่าอ่ะนะฮะลัทธิกรรมเก่าแล้วก็ปล่อยตัวเองจมปลักอยู่กับความยากจนไม่คิดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงละชั่วแกก็ไม่ละนะเพราะว่ามันถือว่าไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไร
แกคงเป็นอย่างนั้นน่ะแกดีอยู่แล้วถึงแม้จะทำชั่วแกเป็นคนรวยอยู่แล้วแม้ทำชั่วชาติต่อไปแกก็เป็นคนรวยความคิดอันตรายนะฮะความคิดที่เป็นอันตรายแนวหนึ่งถือว่าอุดเถรทิฏฐิแปลว่าขาดทุนไปเลยหมายความคนเราเกิดมาแล้วก็พอตายก็จบเรียกว่ามีกองขี้เถ้าเป็นที่สุดชีวิตจบลงที่เชิงตะกอนนั่นเองไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีสังสารวัฏไม่มีอะไรแต่บางพวกก็ถือว่าศูนย์บางสิ่งไม่ใช่ศูนย์หมดเพราะแนวพวกมัมมี่ทั้งหลายในอียิปต์นะเราจะเห็นว่าเขาถือว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยวิญญาณมันลอยอยู่ข้างบนมัมมี่เนี่ยพอถึงวันหนึ่งในวันพิพากษาเนี่ยวิญญาณนั้นจะเข้าสู่ร่างกับสิงร่างคนนั้นก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมที่กลายเป็นศาสนาต่างๆศาสนาเทวนิยมต่างๆแต่ลองสังเกตว่าศาสนาเทวนิยมเนี่ยนิยมฝังศพจะยงฝังศพเพราะว่าถือวันพิพากษาเนี่ยเขาพระเจ้าพิพากษาแล้วพวกนี้จะลุกขึ้นมาจากศพมารับคำพิพากษาเลยก็ฝังนะฮะลองสังเกตว่าที่ฝังแล้วก็เป็นพวกเทวนิยมแต่ฮินดูเป็นเทวนิยมเหมือนกันแต่เผาฮินดูเป็นเทวนิยมเหมือนกันแต่เผาเพราะว่าความคิดมันหลายกระแสนะครับแต่ถ้าเป็นนักบวชไม่เผาเลยโยนแม่น้ำคงคาเลยโยนลอยลงไปอย่างนั้นเนี่ยล้างบาปไปด้วยในตัวถือว่าศูนย์หมดกับศูนย์บางสิ่งไอ้พวกศูนย์นี่น่ากลัวเพราะพวกนี้จะไม่ยอมละชั่วประพฤติดีถือว่าชีวิตเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวนะฮะแล้วก็นึกจะทำอะไรนึกจะกินอะไรนึกจะทำชั่วอะไรก็ทำไม่มีการยับยั้งชั่งใจอะไรไม่ได้ควบคุมตัวเองอีกแนวหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าอันตรกายกับทิฏฐิถือว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหมายความว่าก็เที่ยงนั่นแหละคือว่าชีพชีวิตกับสรีระเนี่ยร่างกายเราเนี่ยแล้วก็ชีพก็คือจิตใจเนี่ยเป็นอันเดียวกันชีพกับสรีระเป็นคนละอย่างกันชีพอย่างหนึ่งสรีระก็เป็นอย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกย่อมไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้เป็นเค้าเรียกอันตรกายกับทิฏฐิ10เป็นความเห็นที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ผมมันนอกเรื่องนะฮะมันนอกเรื่องจึงพูดจึงเข้าป่าเลยก็มีคนมาถามพระพุทธเจ้าไม่ตอบไม่ทรงพยากรณ์แต่ถ้าพยากรณ์ก็พยากรณ์โดยส่วนอื่นโดยเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนะฮะอธิบายกันตามเหตุตามปัจจัยทั้งหลายเพราะเราจะเห็นว่าการยึดถือในแนวของทิฏฐิเนี่ยเป็นทิฏฐุปาทานเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยสรุปแล้วก็เป็นทิฏฐิทั้งหมดจริงๆ62ข้อทุกันอ่านแล้วมึนน้ำแยกไม่ค่อยออกอุตส่าห์คิดเห็นอะไรแต่มันก็มีอยู่ทั้งหมดทุกวันมันก็แปลกเหมือนกันพุทธเจ้าทรงสรุปประมวลเอาไว้รวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยมีอยู่62ข้อ62ลัทธิด้วยกัน อีกแนวหนึ่งก็เรียกว่าศีลปัตตุปาทานคือถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยการปฏิบัติทั้งหลายที่เราปักใจฝังใจแนวตรงนี้อย่างที่เคยบอกว่าแม้แต่เรื่องดีๆเนี่ยฮะแต่ถ้าเรายึดถือว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นทิฏฐุปาทายศีลปัตตุปาทานคือถือมั่นด้วยศีลและวัดด้วยข้อปฏิบัติปักใจขวางใจเอาเช่นว่าพุทโธเท่านั้นสัมมาอรหังเท่านั้นยุบหนอพองหนอเท่านั้นอะไรแต่ไรต่างๆนี่ที่จริงก็ไม่ถูกทั้งนั้นไม่ถูกอีตอนที่ไปยึดเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เท่านั้นมันมีอย่างอื่นอีกเยอะก็เป็นหนึ่งในหลายๆทางเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่มีอยู่ทางเดียวประการต่อไปก็เรื่องอัตวาทุปาทานถือมั่นวาทะว่าตนนะตนเป็นตัวยืนโรงอย่างที่บอกเนี่ยตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างโน้นเป็นอาการของมานะด้วยเป็นอาการของทิฏฐิด้วยตอนเราถึงมีตัวตนที่ถาวรดังกล่าวแล้วก็ถือว่าตัวตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นสูงกว่าเขาเลิศกว่าเขาเสมอเขาบอกว่าไม่ถือมั่นอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วในภพไหนๆหมายความว่ากิเลสสองข้อนะที่ทรงยกตรงนี้คือแปลกเหมือนกันตอนนี้กำลังอ่านพวกมหานิเทศจุลนิเทศตอนนี้อยู่ที่ปฏิสัมภิทามรรคพระไตรปิฎกกันนะฮะก็ท่านเน้นเฉพาะตัณหากับทิฏฐิไม่เอามานะมาเน้นที่ตัณหากับทิฏฐิเพราะมานะที่จริงมันก็พวกทิฏฐิเหมือนกันพวกทิฏฐิกับพวกตัณหาเหมือนกันตัณหานั้นก็เวลาแสดงนี่ก็แสดงหลายแนวแต่ว่าตัณหาที่เป็นแกนหลักเนี่ยมันมีอยู่5ข้อ3ข้อคือกามตัณหาจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในวัตถุกามทั้งหลายก็คือในสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เป็นอารมณ์คือธรรมตัณหาแล้วก็ภวตัณหาก็คือความอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นจนถึงก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรต่ออะไรไปเรื่อยไปวิภวตัณหาความไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นต้องการขาดศูนย์ไปเลยหรือว่าไม่ต้องการเป็นอย่างหนึ่งก็คือต้องการเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะลักษณะของกิเลสเนี่ยถ้าเรามองดูให้ดีแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับธรรมะนั่นแหละคือหมายความว่าจากจุดหนึ่งก็ไปสู่จุดหนึ่งมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่สองด้านเช่นเราต้องการเป็นเนี่ยบางอย่างเราก็ไม่ต้องการเป็นหมายความบางอย่างมันเป็นวิภวตัณหาบางอย่างมันก็เป็นภวตัณหาต้องการได้บางอย่างเราก็ไม่ต้องการได้เพราะฉะนั้นบางอย่างเป็นกามตัณหาบางอย่างเป็นวิภวตัณหาการไม่ต้องการเป็นในบางทีก็ต้องการเป็นอย่างอื่นหมายความว่าบางจุดเราก็เป็นวิภวตัณหาบางจุดเราก็เป็นภวตัณหาดังนั้นทรงแสดงว่าตัณหาและทิฏฐิเนี่ยไม่อาศัยแล้วในภพไหนๆถ้าระดับนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะฮะคือหมายความว่าคนที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยเนี่ยมันต้องเป็นพระญาบุคคลแล้วในภพไหนๆคือยังหมายความว่ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นระดับพระญาบุคคลเพราะคนที่ละตัณหาได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นระดับพระอนาคามี ละทิฏฐิได้มันก็ต้องเป็นระดับพระโสดาบันแต่ว่าพอตอนหนึ่งก็หลุดพ้นจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ตอนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วหลุดพ้นจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์คือสังโยชน์นั้นได้แก่ที่จริงก็คือโลภโกรธหลงท่านแสดงไว้เป็น3หมวดนะสังโยชน์เนี่ย3หมวดแต่กิเลสมันซ้ำกันลำดับไม่ซ้ำลำดับเนี่ยบางทีก็สับสนไม่ตรงกันแต่ลำดับที่เรานำมาพูดกันมากเนี่ยเป็นการเรียงตามลำดับที่พระอริยบุคคลนั้นละได้คือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนและความเครือบแคลงสงสัยในพระคุณพระรัตนตรัยเป็นต้นแต่การถือมั่นโดยศีลในวัดโดยข้อปฏิบัติที่คุ้นเคยจนชินอันนี้พระโสดาบันละได้และกามราคะปฏิฆะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่และก็ความหงุดหงิดนะฮะปฏิฆะนี่ไม่ถึงกับโกรธแรงแต่เป็นความหงุดหงิดรำคาญพระอนาคามีละได้แล้วก็ต่อไปความกำหนัดในรูปฌานความกำหนัดในรูปฌานคือยึดติดในรูปฌานในรูปฌานคล้ายๆการลาดบทกาลามโคตรอุตกาดาบทรามบุตรแต่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะฮะไม่ใช่ธรรมดาแล้วตรงเนี้ยหมายความว่าท่านไปถึงรูปฌานในรูปฌานเข้าสมาบัติได้แล้วเกิดเป็นพรหมไปหายไปแล้วแต่ยังเกิดนะฮะยังเกิดยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วก็มานะความถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งแล้วก็วิชชาก็หมายความว่าถ้าทำได้ขนาดนี้ก็เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ถึงทำไม่ได้ที่จริงเนี่ยการพยายามลดเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ลดได้ทั้งนั้นเราเรียกว่าสันเลขะคือขัดเกลาไปเรื่อยๆขัดเกลากิเลสเราเนี้ยไปเรื่อยๆมันมีกำลังอ่อนลงก็ถือว่าสังโยชน์ที่เป็นเหตุแห่งอบายหมายความว่าระดับที่มันเข้มข้นสูงแล้วก็เกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตแล้วก็ทำจิตเราให้คิดในทางไม่ดีทำในทางไม่ดีพูดในทางไม่ดีเนี่ยเรียกเป็นเหตุแห่งอบายเป็นเหตุแห่งนรกก็ให้ลดระดับนั้นลงไปก็สอนให้ลดระดับนั้นลงไปก็อย่างน้อยก็ปิดประตูนรกซะหน่อยส่วนเกิดก็เกิดดีๆขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วแต่เราลดได้เท่าไหร่กิเลสเราลดได้เท่าไหร่เนี่ยพบภูมิจิตเราจะสูงขึ้นนะฮะทำให้ภพที่เราอุบัติเนี่ยมันสูงขึ้นถ้าเราจะเทียบแล้วภูมิเหมือนกับภูมิรู้นะภูมิก็เหมือนภูมิรู้ภพก็เหมือนสถานที่เราทำงานน่ะหรือตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่เราได้รับมอบหมายก็ขึ้นอยู่กับภูมิของเราภูมิของเราต่ำหรือภูมิของเราสูงเด็กจบป.7นี่เป็นผู้จัดการไม่ได้อ่ะเป็นกุลีเป็นกรรมกรไปก็ว่ากันไปแต่แกก็มีภูมิเหมือนกันนะก็มีภูมิระดับหนึ่งเหมือนกันแกก็ได้พบตามต้องควรเก็บภูมิของแกพอสูงกว่านั้นมันก็พบที่ทำงานก็สูงกว่านั้นเพราะนั้นขึ้นอยู่กับภูมิรู้ของตัวภูมิจิตของตัวเองก็ต่อไปก็พึงเว้นรอบโดยชอบในโลกที่จบข้อหนึ่งนะฮะจบข้อหนึ่งก็ลงมาอย่างนี้ที่สุดนั้นกำจัดเสียแล้วซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจในความยึดถือทั้งหลายหมายความว่าขจัดความกำหนัดคือความพอใจยินดีในความยึดถือทั้งหลายดังกล่าวแล้วเนี่ยในอุปาทานทั้งหลายเพราะอุปาทานเนี่ยมันเป็นอาการยึดนะฮะเป็นอาการยึดอย่างที่ยกตัวอย่างแค่การงูที่หา อาหารสายหัวไปเรื่อยๆเลยนะด้วยความอยากในอาหารพอเจอสัตว์ที่เป็นอาหารอะไรแกก็จกแล้วก็งับเอาไว้ตัวนี้เป็นอุปาทานนะตัวนี้เป็นอุปาทานก็ยึดใครมาแย่งก็สู้กันนะฮะมาแย่งก็สู้กันเพราะตัณหากับอุปาทานจึงเป็นอาการต่อเนื่องกันตามปกติแล้วเราจะพอใจในสิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นว่าพวกวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นที่พอใจของคนพวกทิฏฐิความคิดเห็นทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพอใจของคนเราไม่ต้องดูตัวอย่างว่าความแตกต่างในบ้านในเมืองจงเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐที่คอมมิวนิสต์มา80กว่าปีมาเนี่ยนะคนตายกันเป็นร้อยๆล้านนั่นนะมันก็มาจากความเห็นมาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งพอใจในความเห็นอย่างนั้นแล้วขอให้คนอื่นเป็นมีความเห็นอย่างที่แกเห็นด้วยในฝ่ายที่ไม่ชอบก็เอาใหญ่เลยนะฝักใฝ่คอมมิวนิสต์มีการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์มีความคิดเห็นเป็นคอมมิวนิสต์ความคิดเห็นนะนะความคิดเห็นที่จริงไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นนามธรรมอ่ะแต่ว่าเล่นกันแรงสมัยนั้นหมายความว่าฝ่ายที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์คนที่เอียงมาทางประชาธิปไตยก็โดนฆ่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ฆ่าพวกที่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์เยอะฝักใฝ่ก็ดีนะฮะมีความการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์ก็ดีหรือว่ามีความคิดเห็นเป็นคอมมิวนิสต์ก็ดีนั้นที่จริงโดยเฉพาะความคิดเห็นเนี่ยมันไม่น่าจะผิดกฎหมายนะแต่ว่ามันเป็นความรุนแรงแต่ละฝ่ายต้องปักใจต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้พอผิดไปจากเขามันก็เกิดเรื่องก็ทำให้รบกันเองนะฮะคือคนไทยมาฆ่ากันเองญาติพี่น้องมาฆ่ากันเองเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเพราะอะไรเพราะว่าท่านพอใจติดใจแล้วก็ยึดถือในเรื่องเหล่านั้นเรื่องศีลวัดต่างๆก็มีลักษณะอย่างนี้วันก่อนดูนั่นเขาฤาษีของอินเดียแกยืนอยู่ที่เดียวใน7ปีนะฮะแล้วแกกลิ้งตัวไปไหว้เทวาลัยเนี่ย 2,000 กว่ากิโลกลิ้งนอนกลิ้งไปนี่นอนกลิ้งหมุนไปการปฏิบัติแนวนี้มันมีมาก่อนพุทธกาลเดี๋ยวนี้ยังอยู่แปลกจริงๆแปลกจริงๆแล้วก็อยู่กันได้แล้วก็มีคนเคารพนับถือมีขบวนแห่ไปเป็นแถวตามไปเป็นแถววิ่งไปตามถนนหนทางนี่ก็หลบรถกันไปรถก็หลบแกก็หลบรถอะไรก็กลิ้งไปเออแปลกดียืนอยู่ได้กับที่นะฮะยืนอยู่7ปียืนเกาะกิ่งไม้อยู่งั้นบางคนยืนขาเดียววันก่อนนี่เห็นอยู่ยืนขาเดียวจนขาข้างหนึ่งเนี่ยมันใช้ไม่ได้ไปอเมริกาพอจะไปก็ต้องเอาเก้าอี้พิเศษให้มีที่นั่งต้องรื้อเก้าอี้ออกตัวหนึ่งเนี่ยให้แกยืนตรงนั้นน่ะเป็นนักพรตของอินเดียอันนี้เราจะเห็นว่าพวกศีลวัดที่เขาถือกันโดยไม่ได้ข้อยุติว่าถืออย่างนี้มันได้อะไรมันได้อะไรขึ้นมาจิตใจคุณเป็นยังไงขึ้นมาแต่มันเป็นศีลวัดที่ว่าปักใจอย่างนั้นไม่รู้ฉันจะเอาก็ฉันอย่างเงี้ยแล้วมันเลิกไม่ได้ฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลิกไม่ได้ขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่เรายึดถือประพฤติปฏิบัติมาเยอะเลยในบ้านในเมืองเรานี่มีเยอะที่เลิกไม่ได้แล้วก็อัตวาทุปาทานก็เหมือนกัน คือพอใจจิตใจในความเป็นตนเพราะงั้นต้องสอนให้ละความกำหนัดเริ่มละความพอใจในความยึดถือทั้งหลายไม่เห็นความเป็นสาระในอุปธิทั้งหลายอุปธินี่ไม่ค่อยได้ยินนะอุปธินี่หมายถึงกิเลสก็มีเขาเรียกว่ากิเลสุปธิหมายถึงกิเลสทั้งหลายเนี่ยโลภโกรธหลงเป็นต้นเนี่ยนะแล้วหมายถึงขันธ์คือร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธูปธิอุปธิคือขันธ์ขันเป็นที่ตั้งของความยึดความถือทั้งหลายเนี่ยแล้วกรรมูปาทิอุปาทิคือกรรมกรรมทั้งหลายทุกระดับทั้งที่เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอุปาทินะฮะหมายความว่ากุศลและกรรมนั้นเป็นอุปาทิระดับที่ขัดขวางมรรคผลนิพพานเพราะบุญที่จริงมาเป็นเครื่องอาศัยนะครับบุญนี่เป็นเครื่องอาศัยเฉยๆคล้ายๆกับยานพาหนะที่ส่งเราขึ้นฝั่งแล้วก็ต้องทิ้งยานพาหนะหมายความพระอรหันต์นั้นต้องละได้ทั้งบุญทั้งบาปในระดับหนึ่งนี่บุญก็เป็นอุปธิด้วยนะฮะในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยเป็นอุปธิด้วยแต่ระดับทั่วไปก็คือบาปที่เป็นอุปธิที่อุปธิคือสังขารทั้งหลายเพราะอุปธิเนี่ยมันจะคลุมมากคลุมกินพื้นที่คล้ายๆกับสังขารนะคล้ายๆกับสังขารทั้งหลายเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะเลยไม่มองเห็นสาระในอุปธิทั้งหลายแล้วก็จบลงด้วยเหมือนกันนะครับเป็นผู้ภิกษุนั้นอันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วอันใครๆพึงนำไปไม่ได้หมายความว่าถ้าปฏิบัติตนมาถึงระดับนั้นจริงๆใครไม่สามารถที่จะดึงท่านออกไปได้แต่ว่าเกณฑ์มาตรฐานขนาดนี้มันต้องเข้ามาตรฐานนะฮะท่านหลายคงนึกถึงประเทศเพื่อนบ้านเราที่คราวหนึ่งที่คอมมิวนิสต์มันทำนะฮะสึกพระไปเยอะจังสึกพระไปเยอะก็ล่อด้วยตำแหน่งล่อด้วยเงินเดือนล่อด้วยตำแหน่งล่อด้วยหลักฐานทางครอบครัวอะไรแต่ไรเนี่ยแต่พระสึกไปเยอะที่หนีก็หนีที่สึกก็สึกที่อยู่ก็อยู่นะฮะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมันยังไม่เข้าขั้นมาตรฐานอ่ะคนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยสมมติว่าจ้างวานเท่าไหร่ก็ไม่เอาเนี่ยเช่นว่าชาวพุทธที่บอกไปชาวพุทธที่เคร่งครัดอะไรต่ออะไรใครเอาเงินมาให้สักร้อยล้านสองร้อยล้านก็ไปนะฮะหรือถ้าไม่เก่งจริงแล้วก็ไปเลยแต่ถ้าเก่งจริงจะอยู่เวลาเนี้ยคนที่ไปเป็นอาจารย์สอนในศาสนาคริสต์เนี่ยเยอะเลยที่เป็นพุทธเนี่ยไปเรียนเก้าประโยคเป็นพระครูเป็นอะไรอดีตตอนก่อนเป็นพระครูไปเรียนรู้สึกจะหกประโยคเขียนหนังสือโจมตีพระพุทธศาสนาเคยบวชเป็นมหาแล้วก็เป็นพระครูด้วยนะแล้วก็สึกไปแล้วก็แพ้เงินเขาคนก็ซื้อไปแล้วกลายเป็นหอกมาแทงพระพุทธศาสนาต่อไปเขียนหนังสือชื่อใต้ร่มไซอันเล่นใหญ่อาตมาไปได้มาแล้วก็อ่านๆดูเออมันก็เป็นหนอนบอดไส้นะฮะคนก็เรามาด่าเราเองนี่มันเต็มที่อ่ะคือเอาพูดเฉพาะจุดอ่อนจุดดีไม่พูดกันเพราะคนที่นำไปไม่ได้เนี่ยคล้ายๆกับที่เคยเล่ามาทีหนึ่งเรื่องสุปาพุทธกุฏิ นายสุปาพุทธะที่เป็นโรคเรื้อนทัสสกะต้องการทดลองดูว่าไอ้คนขนาดเนี้ยก็เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยมันจิตใจมันอ่อนไหวไหมบรรทุกทองคำมาเล่มเกวียนหนึ่งนะฮะเพชรนินจินดาต่างๆในเล่มเกวียนหนึ่งรวมตัวมาแล้วก็มาเสนอบอกเธอปฏิเสธที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่เป็นพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นพระสงฆ์แล้วฉันจะให้นี่ทั้งหมดเลยไม่เอานะไม่เอาเลยแกดุด้วยแกบอกว่าดูถูกแกหาว่าแกยากจนนี่จริงแกรวยแกมีอริยทรัพย์ซึ่งดีกว่าทรัพย์ในเกวียนนี้ทั้งหมดเลยมีค่ามากกว่าทรัพย์ในเกวียนทั้งหมดแกมีอริยทรัพย์มีศรัทธามีศีลมีอะไรต่ออะไรอริยทรัพย์7ประการวันถ้าเข้ามาตรฐานมันก็ต้องขึ้นจากตรงนี้ไปเรื่องใหญ่นะคือธรรมะในศาสนาพุทธเราที่จริงมันไต่อันดับแต่ว่ามันคล้ายๆเราขึ้นต้นไม้นะสุนัขไล่มาขึ้นต้นไม้นี่มันตรงไหนปลอดภัยอ่ะเออถ้าเป็นเสือนี่ระดับไหนมันปลอดภัยไม่ใช่พอปีนต้นไม้จะปลอดภัยทุกเรื่องนะคือบางเรื่องมันไม่ปลอดภัยยังวางใจตัวเองไม่ได้ถึงความวางใจตัวเองไม่ได้ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันไปแล้วก็จบลงด้วยว่าพึงเว้นรอบโดยชอบในโลกเหมือนกันต่อไปภิกษุนั้นไม่ผิดพลาดด้วยวาจาและการงานแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีศีลสมบูรณ์เพราะว่าศีลเนี่ยลองสังเกตว่ามันควบคุมที่กายกับวาจาการกระทำกับคำพูดพูดง่ายการกระทำกับคำพูดอะความประพฤติกับคำพูดของเราเท่านั้นเองอย่างในกรณีของศีล5ประการเราเห็นว่าข้อ1ถึง3นี่เป็นการกระทำเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตเป็นการประทุษร้ายต่อทรัพย์เป็นการประทุษร้ายในทางเพศข้อที่4เป็นการพูดมันอาจจะพลั้งพลาดไม่ผิดพลาดคนทั่วไปนี่มันโอกาสจะผิดพลาดมีแต่ว่าท่านที่ไม่ผิดพลาดเลยเนี่ยมันต้องพระโสดาบันขึ้นไปนะก็เรียกศีลสมบูรณ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปสามัญชนมันก็มีบ้างนะฮะผิดพลาดโดยเฉพาะพระศีลเยอะพระนี่ศีลเยอะโอกาสจะพลาดมันก็มีได้เพราะจึงกำหนดให้สารภาพก็จะแสดงอบัติกำหนดให้สารภาพโยมก็กำหนดให้ขอศีลใหม่อาราธนาศีลใหม่ขอศีลใหม่ก็ไม่ว่ากันคนผิดพลาดกันได้เวลาพระแสดงอบัติเนี่ยแสดงอบัติก็จะบอกเพื่อนว่าผมต้องอบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อนจะถามว่าท่านเห็นว่าเป็นอบัติหรือเปล่าท่านก็บอกว่าผมเห็นว่าเป็นอาบัติองค์ที่รับทราบก็บอกไม่เป็นไรครับตั้งใจสำรวมระวังต่อไปก็แล้วกันองค์ที่แสดงก็บอกว่าครับครับครับผมจะตั้งใจสำรวมระวังต่อไปนะวันหลังก็ต้องอีกก็ว่ากันไปอีกก็หกล้มหกลุกกันอยู่อย่างนี้นะฮะหกล้มหกลุกกันอยู่อย่างนี้บางคนที่ไม่พลาดเลยทางกายกับทางวาจาหมายความไม่พลาดระดับศีลนะฮะไม่พลาดระดับศีลแต่เราอย่าลืมว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะเอาตัวอย่างพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลเนี่ยเอา4ข้อเนี่ยนะมันเลิกไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะเพ้อเจ้อพูดเลวไหลเนี่ยคนพูดเลวไหลนี่เยอะนะเราจะเห็นว่าแม้แต่ระดับผู้แทนเนี่ยไม่ต้องมีคุมการคุมไม่ให้เพ้อเจ้อเพ้อเจ้อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละได้ยากเพราะทั้งหมดตรงนี้เป็นระดับพระอริยบุคคล จึงจะละได้เพราะงั้นท่านจะไม่ฟังพลาดทางกายกับการกระทำการงานนะการงานก็คือศีล3ข้อนะฮะคือศีล3ข้อรู้แจ้งแล้วซึ่งทำโดยชอบหมายความว่ารู้ตามหลักของอริยสัจทั้ง4ประการก็รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดแห่งทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์แล้วก็รู้ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญรู้ว่าได้ทำแล้วทุกข์ที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วปรารถนาบทคือนิพพานนั้นมุ่งไปสู่ผลสูงสุดแต่นิพพานอย่างที่บอกเนี่ยเราไปนิพพานยังไม่ได้หรอกแต่ยังไงมันทำยังไงถึงจะพยายามดับคือนิพพานอย่างอ่อนๆอ่ะก็เรียกว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังนิพพานที่เห็นได้ในขณะนั้นนั้นเช่นเกิดโกรธขึ้นมาก็ข่มความโกรธได้เกิดโลภจนถึงคิดจะลักขโมยของคนอื่นแล้วก็หยุดยั้งตัวเองไว้ได้ก็พูดกันมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะแข่งบอลบอกคอยดูอาชญากรรมหลังบอลเด้อแล้วก็เริ่มแล้วนะฮะตอนนี้นานะฮะตอนนี้ตำรวจจะแก้ปัญหากันเยอะเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของความโลภแล้วก็ไม่พยายามใช้เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วในเป็นบทเรียนเมื่อหลายปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วก็มีข่าวในลักษณะนี้ซ้ำซากนะก็เรียกปัญหาซ้ำซากปัญหาที่เกิดมาจากโลภโกรธหลงไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะบาดเจ็บล้มตายกันเยอะกว่าจะลงตัวกันได้เนี่ยฮะเรื่องเหล่านี้มันเข้าไปในวังวนของภัยอันตรายทั้งหลายถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมันปรารถนาที่จะได้อะไรแบบง่ายๆอ่ะได้แบบสะดวกสบายแล้วก็ไม่ค่อยคิดนะฮะไม่ค่อยคิดโดยเหตุโดยผลเพราะจริงๆมันไม่มีใครมีข้อมูลในเรื่องเหล่านี้แล้วกีฬาเนี่ยนะฮะกีฬานี่มันสองฝ่ายก็ขี้เกียจแพ้แล้วมันไม่ต้องไปหลายฝ่ายหรอกปรารถนานิพพานคือความดับเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตทังกวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องนั้นๆข่มใจตัวเองไว้ได้ห้ามใจตัวเองไว้ได้ยังไงก็คุมไว้ได้ระดับศีลกับระดับจิตนะฮะระดับจิตคือระดับความคิดรู้จักข่มจิตห้ามจิตตัวเองกั้นจิตตัวเองเอาไว้ไม่ให้รู้อำนาจแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นก็เรียกว่าหัดนิพพานอ่อนๆเอาไว้ไม่ใช่นิพพานจริงนะฮะนิพพานอ่อนๆคือตามปกติแล้วคนเราที่อยู่ในเกณฑ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลเนี่ยมันมีสติเหนี่ยวรั้งยับยั้งจิตใจเอาไว้ได้มากพอสมควรถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่มาวัดนะฮะก็คงเห็นผลอะไรจากการกระทำเหล่านั้นเพราะแนวสันทิฏฐิกังนิพพานังคือนิพพานที่เห็นได้ในขณะนั้นผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปที่บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการตัดสินใจชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราข่มใจได้ชนะใจตัวเองได้ในขณะนั้นก็จบแล้ว
ข้อต่อไปก็บอกว่าภิกษุใดประสบอยู่ไม่พึงยึดถือว่าหมายความว่าโดนอารมณ์ข้างนอกกระแทกนะฮะอารมณ์ข้างนอกกระแทกเราจะเห็นว่าอารมณ์ที่มันสร้างความอ่อนไหวมากเนี่ยคืออารมณ์รักอารมณ์ชังหมายความว่ากระตุ้นให้เกิดโทสะหรือกระตุ้นให้เกิดราคะกระตุ้นให้เกิดโลภะนี่เป็นอารมณ์ที่แรงคนพ่ายแพ้ก็สองสามเรื่องนี้นะสองสามเรื่องนี้อารมณ์กระตุ้นอย่างนี้กระตุ้นให้รักให้ชังให้โลภให้กำหนัดให้ขัดเคืองให้ลุ่มหลงให้มัวเมาพูดง่ายเต็มเต็มยศเขาก็มีอยู่สี่อารมณ์ลักษณะทางอารมณ์เมื่อเจออารมณ์เหล่านั้นท่านบอกว่าไม่พึงยึดถือว่าเราแม้ถูกด่าก็ไม่พึงโกรธหมายความว่าไม่เอาตัวตนเข้าไปรับไม่เอาตัวตนเข้าไปรับเราก็มีตัวตนอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่เอาตัวตนเข้าไปรับเรื่องของเขาควายใครข้าข้อคนนั้นกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปปล่อยเข้าไปอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปเราไม่รับสักอย่างก็จบแต่พระอรหันต์พระอริยบุคคลเนี่ยท่านโดยอัตโนมัตินะฮะโดยอัตโนมัติแต่เราก็ทำอัตโนมัติไม่ได้ก็ตามรอยพระอรหันต์ไปพระอรหันต์อัตโนมัติท่านอุปมามันเหมือนกับหยาดน้ำที่ตกลงเป็นใบบัวนะฮะมันก็กลิ้งกลับคือไม่ซึมไปโดยอัตโนมัติน้ำไม่ซึมก็ไปในใบบัวได้โดยอัตโนมัติเพราะจิตใจของพระอริยบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือว่ากิเลสที่ละแล้วมันก็ละแล้วไม่กำเริบขึ้นอีกไม่ว่าสถานการณ์รอบด้านจะเป็นยังไงก็ตามท่านจะไม่มีความรู้สึกรุนแรงที่จะโต้ตอบที่จะด่าตอบประหารตอบประทุษร้ายตอบพระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างให้ดูว่าตรงเนี้ยที่เขามากวาดขยะในพระเจตวันเนี่ยกวาดแล้วก็เอาไปเผาไฟไปขุดหลุมฝังกลบบ้างไปเผาไฟบ้างเธอรู้สึกยังไงรู้สึกเสียดายไหมรู้สึกโกรธไหมภิกษุบอกไม่รู้สึกอะไรเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้คิดว่าขยะของเราก็ไม่ได้คิดขยะของเราแต่ว่าคิดนั้นเขาทำงานนะแล้วก็รู้สึกชื่นชมต่อคนที่เขาทำไปทำไปวันแต่ถ้าเอาของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาจีวรเราไปเผาอะไรแต่อะไรเนี่ยนะเอาเผากุฏิอะไรแต่อะไรก็อาจจะเดือดร้อนแต่ว่ามุมมองอย่างนี้ถ้าหากว่าใจมันเข้าถึงจริงๆนะฮะไม่เดือดร้อนนะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านสร้างกุฏิใหม่ถวายพระพุทธเจ้าแล้วพอดีเช้าวันหนึ่งนี่ท่านไปที่พระเชตวันมันผ่านในศาลาพักคนอีกคนหนึ่งมันนอนคลุมโปงแล้วก็เท้ามันโผล่แต่เปื้อนโครนอยู่นะหูมันคลุมท่านก็บอกคนใช้ว่าคนนี้จะรอยจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนไอ้นนนอนไม่หลับนะฮะคือตื่นแล้วแต่คลุมโปงอยู่เปิดเลิกผ้าคลุมหัวออกพอเห็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็โกรธถามแกว่าเที่ยวกลางคืนไปอะไรล่ะตัดไปฟันเท้าโคของแกหลายตัวแล้วก็เผานาของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีไม่ได้ว่าอะไรเผากุฏิที่แกสร้างยังไม่ได้ฉลองยังไม่ได้ถวายพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็ดีเหมือนกันคือได้สร้างใหม่ บุญนั้นเราก็ทำไปแล้วตอนนี้เราก็สร้างใหม่อันนี้มันจะตามประกบตามประกบท่านเศรษฐีอยู่ว่ายังไงบ้างที่ตัดเท้าโคที่เผานาที่เผากุฏิเนี่ยอนาติบินิกาเศรษฐีว่ายังไงบ้างปรากฏว่าท่านไม่ว่าอะไรก็เกิดสำนึกผิดไปขอขมาโทษแล้วก็ขอเป็นคนใช้ภายในบ้านคือท่านบอกว่าขอขมานะให้อภัยได้แต่ว่าเป็นคนใช้ภายในบ้านเนี่ยคงรับไม่ได้หรอกเพราะขนาดพูดกับเธอขนาดนี้เธอยังทำลายขนาดนั้นแล้วอยู่ในบ้านไหนฉันจะพูดอะไรกับเธอได้อันนี้เราจะเห็นว่าถ้าใจมันถึงมันก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ใจธรรมดานะฮะท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็คิดได้แต่ว่ากันตามความจริงเมื่อมันถูกเผาไปแล้วมันก็เผาไปแล้วนะฮะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแม้ถูกด่าก็ไม่พึงผูกโกรธหมายความอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะอาจจะโกรธแต่ไม่ผูกโกรธเพราะโกรธมันจะจบลงตรงนั้นนะมันจะจบลงตรงนั้นจบที่โกรธแล้วก็ดับความโกรธแล้วก็ไม่ผูกโกรธเอาไว้แต่ถ้าผูกโกรธแล้วก็เป็นการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมคิดอะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องควรจะเสร็จตั้งนานแล้วก็ไม่เสร็จสักทีหนึ่งก็ในที่สุดในสุขภาพจิตเราก็มีปัญหาเองพันธะก็ด่าก็สอนว่าไม่พึงผูกโกรธไม่พึงผูกโกรธได้โภชนะที่ผู้อื่นให้แล้วก็ไม่พึงประมาทมัวเมาหมายความว่าได้รับอะไรจากใครก็ตามหรือว่าได้อะไรมาก็ตามอย่ามัวเมาในเรื่องเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่จริงแล้วมันเป็นเครื่องอาศัยเป็นสิ่งที่เราอาศัยมันทั้งนั้นเองมันมาเราใช้สอยประโยชน์ก็เรียกว่ายังอัตภาพไปเป็นไปแม้สุดโทมแต่นั่นเองนะฮะบริหารกายเป็นเครื่องบริหารกายอย่ามัวเมาในลาภสักการะชื่อเสียงต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็มาเจอกันระหว่างทางนะฮะในที่สุดเราก็จากไปเขาจากเราไปก่อนหรือเราจากเขาไปก่อนก็ไม่รู้แต่ว่าก็จากกันเพราะงั้นก็จะไม่เป็นผู้มัวเมาในเรื่องเหล่านั้นภิกษุละความโลภและพบแล้วความโลภก็คือกิเลสประเภทที่คอยคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นมันเกิดจากธาตุคือโลภธาตุที่มีอยู่ภายในยังเคยยกตัวอย่างว่าจิตใจของพระอรหันต์กับจิตใจของเราที่มันต่างกันเนี่ยคือจิตของเรามันมีเชื้อมีเชื้อกิเลสมีเชื้ออยู่ทั้งนั้นนะฮะมีเชื้ออยู่ทั้งนั้นเราเห็นว่าเราเห็นวัตถุบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็ไม่โลภหรอกเพราะเราไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าเป็นอาการหลงนะฮะไม่โลภก็คือหลงก็อยากรู้ไปสอบถามเขาดูเขาส่งมาให้ชิมดูเขาส่งมาให้ดูอะไรต่ออะไรแล้วก็เกิดชอบพอชอบมันเกิดโลภนะฮะพอชอบมันเกิดโลภเพราะสิ่งเหล่านี้ที่จริงเกิดจากความคิดของเราเองตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยก็หาเจอตัวกิเลสหาเจอตัวกิเลสแล้วทำลายตัวกิเลสได้ก็รับสั่งว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี้เองต่อไปเราจะไม่ดำริถึงใจอีกแล้วเมื่อเราไม่ดำริมันก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าจิตใจที่ดำริด้วยอำนาจของความใคร่เนี่ยความโลภมันก็เกิดขึ้นอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วมันก็เข้ากระบวนการคือพออยากได้แล้วไม่รู้จักจบรู้จักสิ้นที่ทรงแสดงลักษณะของตัณหาไว้ว่าก็ให้เกิดความมีความเป็นไปเรื่อยๆอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้โน้นไปไหลกันไปเรื่อยแต่จะเพลินนะฮะจะเพลินตอนอยากนี่เพลินตอนได้มาจะเพลินตอนครอบครองอยู่จะเพลินแต่ว่าหวั่นวิตกลึกๆท่านลองสังเกตสมมติว่าท่านพกเงินล้านนึงเดินไปไหนเนี่ยมันก็เพลินดีแต่ว่าลึกๆเสียวนะฮะลึกๆนี่เสียวมองซ้ายมองขวาระมัดระวังอยู่ตลอดระยะเวลาเลยพอมันหายไปจะเป็นทุกข์พออยู่ด้วยเราเนี่ยเราจะเป็นทุกข์ด้วยการดูแลรักษามันผลกิเลสประเภทความโลภเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหามันก็คือกามตัณหานั่นเองกามตัณหาพวกฉันทะพวกภาวะตัณหาพวกนี้พวกโลภตัวนั้นน่ะฮะพวกโลภตัวนั้นกิเลสประเภทโลภมันจะเยอะเลยอาการของมันคือคว้าเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าละความโลภละความโลภได้จริงๆก็ต้องไปโน้นนะฮะต้องไปถึงระดับพระอรหันต์ถ้าจริงๆแล้วเพราะว่ามันยังมีความโลภที่ละเอียดอยู่ภายในใจของพระอนาคามีก็เรียกรูปราคะอรูปราคะความพอใจติดใจในรูปฌานอรูปฌานอยู่แล้วก็พบเนี่ยมันมีความหมายสองอย่างอย่างหนึ่งก็เรียกสังขารภพก็คือบุญคือบาปคือบุญคือบาปคืออรูปฌานนะฮะอรูปฌานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออุปาติภพสถานที่ที่คนไปเกิดสถานที่ที่ชีวิตไปปฏิสนธินะฮะก็คือกามภพรูปภพอรูปภพพอพูดถึงลาภพมันก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่ลาภพนี่นะฮะแต่ลาภพก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่เราจะเห็นว่าภพนี่มันมีความประณีตในตัวของมันเองก็กามภพก็ประณีตขึ้นไปในลำดับในเชื้อของสายของกามภพเองเช่นหยาบที่สุดก็นิรยานรกอิรฉานโยนิกำเนิดอิรฉานปิติวิสัยภูมิแห่งเปรตอสุรกายพวกอสุรกายอันนี้มันก็หยาบขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่หยาบลงมาจากข้างล่างนะฮะข้างล่างเนี่ยแล้วก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงมนุษย์พอเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เป็นครบอยู่ยังเป็นผู้คล้องอยู่ในภพเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าตกแต่งภพชาติประณีตขึ้นคือเกิดก็เกิดดีหน่อยเกิดดีหน่อยมีความสุขมากหน่อยยังทุกข์มากเกินไปยังทุกข์มากเกินไปยังไงก็เมื่อภพชาติประณีตขึ้นเนี่ยภูมิจิตมันก็สูงขึ้นแล้วโอกาสที่เราจะหลุดพ้นจากภพมันก็ใกล้ขึ้นนะฮะมันก็ใกล้ขึ้นเพราะในที่นี้ท่านบอกว่าละความโลภและพบได้แล้วงดเว้นการตัดได้จองจำสัตว์อื่นงดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์งดเว้นจากศีลเน้นที่ข้อปานาติบาตเราจะเห็นว่าการตัดก็คือการฆ่า แต่ว่าการประทุษร้ายต่อชีวิตเนี่ยไม่ได้เจาะจงที่ฆ่าอย่างเดียวเบียดเบียนกักขังหน่วงเหนี่ยวทรมานทรกรรมประสาทมาประจนในบาปทั้งนั้นน่ะนะฮะบาปทั้งนั้นเพราะเราลองดูว่าจิตใจคนจะไม่ปกติเราไม่มีเครื่องวัดสภาพจิตที่จริงถ้ามีเครื่องวัดดูสมมติว่าเราดูนักเลงมวยดูมวยเนี่ยนะฮะจิตไม่ปกติจิตไม่ปกติมีโลภะมีโทสะมีโมหะมีโสกะมีอะไรก็แล้วแต่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้ามีเครื่องวัดแล้วจะเห็นว่าเส้นมันจะตีเส้นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกกลุ่มรุมด้วยโลภะกับโมหะเช่นฝ่ายที่ตัวเองถือต่อยได้ดีก็เกิดโลภะฝ่ายตัวเองถือต่อยไม่ดีก็เกิดผิดหวังแล้วก็พอฝ่ายโน้นต่อยฝ่ายของตัวเองชนะก็เกิดโทสะในฝ่ายโน้นแล้วเกิดผิดหวังในตัวนี้ก็อาจจะโทสะอีกนะฮะอาจจะเกิดโทสะอีกก็ได้นี่ก็เป็นก็คงอย่างอีกสักตอนนะฮะอีกสักตอนก็ธรรมะเยอะธรรมะเยอะก็วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ